Og vi lever i en spennende tid. Og tenk det for å være med på i Guds arbeid. Og da handler det ikke først og fremst om mitt og ditt arbeid. Og det er ikke så interessant for hva jeg holder på med i Hommersåg eller Armfinn her i Karisma. Men hva Gud holder på med, det er interessant. Og hva han holder på med nå, Gud, hva gjør du nå? Og det vil jeg gjerne være med på, det som han holder på med. Vi putler litt, og vi holder på litt, og gjør vår beste. Men Gud har en plan, og han har ting for oss, og vi vil gjerne være med i det Guds arbeid. Jeg har forstått det slik at Armfinn og menigheten her har nå litt fokus på dette med kirke som Jesus, kirke i hverdagen og kirke der folk er. Og jeg tror jeg kommer til å følge opp litt av det samme, gå noe i det samme sporet. Selv om jeg ikke har hørt prekenen, så håper jeg ikke at jeg tar preken din, men jeg tviler vel på det. Men i alle fall så vil jeg si det innledningsvis at jeg har tro på menigheten. Jeg har tro på menigheten. Guds menighet er det sterkeste som finnes. Guds menighet er det sterkeste som finnes. Det er Guds redskap. Og det andre, det at vi kristne er det viktigste folket på jorda. Hørte jeg et amen? Hæ? Tenk det! Du er blant de viktigste folket på jorda. Vi er utvalgt folk. Halleluja! Og det er to korte setninger, eller fire ord, som beskriver det som jeg har på hjertet her i dag. Og det er nær Jesus, nær mennesker. Nær Jesus, nær mennesker. Og da koker det ned til to enkle ord. Jesus og mennesker. For det at når vi er nær Jesus, så blir det helt naturlig å være nær mennesker. Det blir en naturlig konsekvens. Så da blir overskriften på mitt tema her i dag nær Jesus, nær mennesker. Jesus, han tenkte alltid på mennesker. Det var hans hovedfokus. Han var ikke opptatt av kirkebygg, av kultur, av organisering og strategier og så videre og så videre. Men han var opptatt av mennesker. Og vi leser til med at han hadde medynk med mennesker. Så dermed så er menighetens hovedfokus mennesker. Hvorfor? Jo, fordi det var Jesus sitt fokus. Så enkelt er det. Bibelen beskriver menigheten som en kropp eller som et legeme. Og Jesus er jo hodet for legeme, og vi er lemmer på hans legeme. Og lemmene står i forhold til hverandre. De er nær hverandre. De er ikke til for sin egen del. Armen holder ikke på med ting for sin egen del. Eller foten holder ikke på med ting for sin egen del. Nei, de er nær de andre lemmene. De er nær hverandre. Og de samarbeider med hverandre. Man tjener ikke seg selv. De utøver en handling, en tjeneste, sammen. Men hodet, det gir impulsene og beskjeden til lemmene, slik at de kommer i funksjon og gjør de rette tingene. Og Jesus, han er hodet. Og dette, den beskrivelsen av menigheten bare understreker det som jeg sier, at det handler om Jesus, og det handler om å være nær hverandre. Det handler om å være nær mennesker, for lemmene skal jo være i funksjon. Når vi er et legeme, så er vi også et felles arbeid. Vi er et team, og vi er sterke sammen, fordi vi er koblet sammen. Så derfor så blir summen av mitt og ditt liv med Gud, som avgjør menighetens resultat. Så dermed blir summen av mitt og ditt liv med Gud det som avgjør resultatet. Fordi vi lemmer på det samme legemet. Vi står i forhold til hverandre. Vi jobber sammen. Og er et team som har en hensikt. Det blir en synergieffekt når vi er sammen. Jeg tenkte det kan godt ha litt vann, kanskje, så ikke det får tørre preken. Vi ser jo at det er synergieffekter på mange andre områder, ikke sant? Du kan ta en fyrstikk. Det er veldig lett å knekke en fyrstikk. Tar du en hel dåse, så sliter du mer med å knekke fyrstikkene. Så når vi er mange sammen, så får du en helt annen effekt. Du kan også ta en brannslange her. Du kunne jo prøvd det, men jeg tror ikke Arnfinn hadde likt det så veldig godt. Men i alle fall, vi kunne ha satt det glasset her opp og satt full sprut på vannslangen på det. Jeg er overbevist om at det vil fyge rett i veggen her. Når du har full styrke på den. Men tar du sånn dusjopplegg, ikke sant? Hvor du bare spreder litt i grann. Vi har sånn på vannslangen, ikke sant? Jeg har hjemme i hagen at du kan dusje litt blomstene, ikke sant? Og så, men tar du fokuserer stråler sammen, så får du en skikkelig effekt. Og da fyger de imellom. Hvis ikke, så fyger de ikke. Sånn handler det om når vi kommer sammen. Når vi konsentrerer stråler, konsentrerer effekten at meg og deg er på samme legeme og har et felles mål, et felles oppdrag, at vi står sammen om noe, så vil vi ha en helt annen slagkraft. Ofte så får jeg inntrykk av at menighetens viktigste fokus er meg og deg. Jeg vet ikke om det er bare sånn hos oss, men det er kanskje ikke sånn her, altså, det vet jeg ikke. Men det får inntrykk av at vi er så viktige, ikke sant? At det handler om meg. Det handler om deg. Men det blir helt feil. Det handler ikke om deg. Nei, nei. Det handler om andre. Det handler om andre mennesker i menigheten. Og det handler om at mennesker skal bli frelst. Hensikten er at mennesker skal bli kjent med Jesus. Ikke sant? Vinne mennesker for Jesus Kristus. Vær med og disippelgjør de. Jesus befaling har ikke endret seg. Jesu befaling har ikke endret seg. Det står i Romerne 10, 14-15. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap. Hvordan kan folk tro dersom de ikke har hørt om det? Hvordan kan de tro dersom ingen forkynner? Vi har et budskap. Vi har et budskap. Du som er her er en person med et budskap. Du er en budbringer som bringer godt bud. Du er en postmann. Du er en budbringer. Nær Jesus, nær mennesker. Midt i din relasjon til Jesus finnes det andre mennesker. Er du klar over det? Utgangspunktet og det aller viktigste for deg og meg, det er forhold til Jesus. Vær i hans nærvær, intimiteten, fellesskapet. Ut fra det skjer alt. Ut fra det skjer alt. Jeg vil gjerne si det igjen. Ut fra det skjer alt. I forhold til din relasjon til Jesus. Og da kan vi kanskje begynne å stille spørsmål. Hvorfor skjer det så lite blant oss kristne? Hvorfor ser vi ikke større mirakler? Hvorfor ser vi ikke flere frelst? Og så kan vi begynne å evaluere og tenke og studere det. Men så kan vi gå og ta oss selv. Ikke sant? Reflektere litt. Grann. Ja, hvordan mitt forhold til Jesus? Hvilket nærvær? Hva prioriterer jeg i forhold til det fellesskapet med han? Og kanskje ikke svaret ligger så langt unna da. For jeg tror nemlig at vi kristne har utrolige ressurser som vi kan bruke og ta i bruk. Og når vi samler de, så blir det en utrolig effekt. Det står blant annet i Johannes 15, når man leser om vintreet, blant annet står det i vers 7 der, i kapittel 15, «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det blir gjort for dere. Bli i meg, og mine ord blir i dere.» Johannes 15, 7. Og det står også i vers 5 der, «Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt.» Og så kommer det en setning som er helt klar. «For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe.» Bli i meg. Vi kan mene mye, men det betyr ingenting hvis det ikke er kontakt med Jesus Kristus, hodet på legemet. Lemmene fungerer ikke hvis ikke signalene kommer fra hodet. Heller ikke i forhold til hverandre og i forhold til den tjenesten som skal gjøres sammen ut fra menigheten. Et lem som holder på med sitt eget har lite betydning for andre, og det skaper ikke resultater. Du kan vifte, du kan ha noen spasmer som går opp og ned, altså. Ikke sant, på armen din? Men hvis du ikke samarbeider med de andre, så har det lite betydning. Sammen er vi sterke. Jeg vet ikke om dere i Karisma snakker om aktive medlemmer. Det er vel ikke et ukjent begrep for noen av oss. Og jeg har stilt meg litt sånn spørsmål, hvem er aktiv, og hva må man gjøre for å være aktiv medlem? Er det for å gå på en gudstjeneste? Og søndag, er det for å gi tiend? Er det for å være en møtevert? Eller hva er aktiv medlem? Det jeg kommer til å si nå, kommer nok til å belyse litt det. For det at jeg tror at Jesus har mye større forventninger enn det vi tenker. Og han tenker helt annerledes enn meg og deg. Jesus, han tenker stort om deg. Jesus tenker stort om menigheten. Det er hans redskap, som han sa. Han satser alt for menigheten. Og meg og deg er hans redskap. Halleluja. Det er fantastisk. Napoleon, han sa en gang om Kina, «Her ligger en sovende kjempe», sa han. Jeg vil si om det samme om menigheten. «Her ligger en sovende kjempe». Tenk hvilke muligheter vi har. Tenk hvilke ressurser vi får tildelt for våre himmelske skaper. Hæ? Fantastisk. Og så har vi det verdens beste budskap. Har vi ikke det? Evangeliet om Jesus. Og hvis vi mener det som kristne, så hvorfor er det ikke blitt mer gjennomslag i Norges land for nettopp dette evangeliet? Jeg har ikke svaret. Men Jesus, hans død på korset, hans oppstandelse, er fortsatt det viktigste og det største budskapet som noen ganger er gjort. Og det skal vi bringe ut til dagens mennesker. Det er fortsatt like aktuelt. Vi har veldig mange utfordringer som både menighet og kristne. Og Jeg tror at det, i en synd og en levende menighet, og nå slår vi kanskje litt på ansiktet selv, så blir mennesker frelst og fostret hele veien. Det burde vært naturlig i en synd og levende menighet. Og jeg må si det at det som har opptatt meg i den senere tid, det er jo dette at vi har et ansvar hver enkelt. Og vi bygger ikke Guds rike først og fremst ut ifra kampanjer og møter. Men at vi har fått et ansvar. Og ut ifra den indre motivasjonen hos den enkelte av oss. Ut ifra det, ut ifra vår forhold til Jesus. Det er drivkraften til å nå mennesker, til å vinne mennesker. Og vi tenker og gjør tingene i en gresk tankegang. Og framfor den hebraiske tankegangen. Og hva mener jeg med det? Jo, når det gjelder den greske tankemåten som vi nordmenn er influert av, så har vi ofte en liste med punkt 1 og nedover. En prioriteringsliste. Og så sier noen familien øverst, noen sier Gud øverst, noen sier menighet for nummer 3 eller 4, og venner nummer 5 eller 6. Altså, man har laget en prioriteringsliste. Det er den greske tankegangen. Og hva skal jeg bruke mest tid på? Ikke sant? Skal det være i forhold til bønn, i forhold til bibellesning, i forhold til fotball, i forhold til venner, i forhold og så videre og så videre. Og så opplever vi hele veien at vi har dårlig samvittighet. I alle fall så opplever jeg det personlig. At jeg skulle gjerne ha gjort mer av det, og lest mer, og bedt mer, og evangelisert mer. Og så går mange av oss rundt med konstant dårlig samvittighet og føler at vi ikke er gode nok. Og ofte er det vi predikanter som har vært med og skapt dette også, ikke sant? Det må vi bare innrømme. Du må be mer, du må gjøre mer, ikke sant? Og så videre, og så videre. Men det interessante, det er den hebraiske tankegangen. Så jeg tror vi skal bli litt mer lik den. Og hvis du ser for deg et bilde da, en sirkel med Gud i sentrum, og piler som går ut i forhold til de ulike tingene som berører oss i løpet av hverdagen. Gud i sentrum. Og da blir spørsmålet, hvordan kan jeg få Gud med i fotballen? Hvordan kan jeg få Gud med i det? Hvordan kan jeg få Gud med i det? Gud kan være med i alt det vi foretar oss. Og det er en enklere måte å tenke på. Og jeg tror det er slik Gud ønsker vi skal leve livene våre. Ikke at det er først og fremst at vi går på en gudstjeneste. Nei, vi er en gudstjeneste. Ikke sant? Vi er en gudstjeneste. Vi går først ikke fremst til menigheten. Nei, vi er menigheten. Vi er Guds tempel. Og jeg tror får vi inn dette, så blir det en helt annen avslapping i forhold til stress. For vi har Gud med i alle ting som vi gjør. Vi tenker så lett i buksa. I hvert fall med mannfolk. Tenker veldig fort i firkanter, ikke sant? Innenfor rammer og strukturer og slike ting. Så blir vi lett loviske, ikke sant? Og så går vi rundt og har dårlig samvittighet for vi ikke får gjort tingene. Vi må ha mer kraft, vi må være mer relevante, vi må være mer det, ikke sant? Og så blir det sånn, vi må. Og alt dette rett, og alt dette skal vi, og så videre, og så videre. Så jeg slår ikke helt det. Men jeg tror vi ofte snur tingene våre og gjør det så vanskelig. De første kristne, de levde livet. De levde livet på en helt naturlig måte. De fungerte i nådegaver der de traff folk. Ikke først og fremst fremme på bedtemøten på plattformen. Fikk de kunnskap, fikk de visdom,
så brukte de den. Var det syke folk, så ba de for dem. De fungerte i nådegavene, der de var på en helt naturlig måte. Det var ikke aksjoner. Det var ikke evangeliseringskampanjer. Nei, Gud i alt. Den hebraiske tankegangen. Den indre drivkraften, den indre opplevelsen, den indre åpenbaringen, den hellige ånd, den nye fødsel, det nye livet, det skal dominere oss. Det skal dominere oss. Og da får det på en måte betydning blant de vi er sammen med, når vi er nær Jesus. Når det nye livet får lov til å dominere innenfra og ut, og ikke utenfra og inn, som ofte er lett for å tenke. Man har nok av krav, man har nok av forventninger. Det handler først og fremst om livet med Jesus Kristus. Jesus sentrert, som står på veggen her. Det er det vi skal være. Jesus sentrert. Det er fantastisk. Vi skal elske Gud. Og elske vår neste som oss selv. Det kjenner vi. Det nye budet. Elsker Gud først. Og vi elsker vår neste som oss selv. Det står i 1. Johannes 24. Dersom en elsker Gud, og ikke elsker sin neste, sin bror. Skal jeg se hva det står? Hæ? Vil du høre det? Han lyver. Han lyver, står det. Og det står faktisk enda hardere andre plasser hos han Johannes her. Det er sterkt sagt. Kjærligheten til Gud viser om du elsker andre mennesker. Ved at vi har en sterk fellesskap med Jesus Kristus, så får det en naturlig konsekvens ved at vi begynner å bry oss om andre mennesker. Og jeg kan ikke få sagt det nok her i det. Jeg kan merke at jeg gjentar det, og det er helt bevisst. Det er ikke fordi jeg ikke har noe annet å si, men fordi jeg synes det er så viktig at du skal få det med deg denne dagen når du går hjem. Jeg synes det er veldig interessant å finne ut hvordan Jesus tenkte, og hvordan han gjorde tingene, og hvilke bilder vi finner av han. Og hvis du leser gjennom de fire evangeliene, så er det for meg spesielt fem ting som fester meg. Og kanskje det er andre ting for deg som fester meg, men det er spesielt fem ting som jeg ser som spesielle trekk som kommer fram hos Jesus, og som jeg synes er interessante å se på, og betydningsfulle. Og vi skal ta de kort. Det får sitte en egen preken, hvert punkt. Det kan Arnfinn ta senere en gang. Det er tips til fem prekene. Men jeg skal bare nevne dem, for jeg synes det sier noe om Jesus. Og det ene, det første. Og vi ser jo at disse fem trekker, de går som en rød tråd gjennom evangeliene, føler jeg. Det første er at Jesus står på de små sider. Han var partisk, faktisk. Han tok parti for de svake og de små. Barna, de som ikke ble regnet noe i samfunnet, de utstøtte, de blinde, de spedalske, vi ser det går igjen og igjen. Det andre som vi finner, det at Jesus var tøffe mot de religiøse. Han satte fingeren på hykleriet. De som la byrder på folket. De som sa, sånn har vi alltid gjort det. Gud, Jesus er for fornyelse, for forandring, for å tenke fremover. Og vi kan bare ta stikkord, ikke sant, at om sabbaten, ikke sant, det vet man at han helbreder på sabbaten, og han
plukke noe aks fra en kornåker på sabbaten. Og, ikke sant? Vi kjenner reaksjonene som var der. Og vi leste om liksom fasten, vi leste om bønn. Og hva de religiøse var opptatt av. Men Jesus var opptatt av å gi mennesker en ny frihet. Og han hadde fokusert det først og fremst på hjertene. Og på å bry seg om de menneskene han møtte. Ikke på at det kan du ikke gjøre, sånn har vi alltid gjort det, sånn sier det, sånn sier det. Og jeg beklager om å måtte si det, men jeg er litt redd for at vi kanskje har litt av det samme også i dag i våre menigheter. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det. Bare slapp av. Det tredje jeg ser, det er at han var god venn med det overnaturlige. Gud har ressurser som vi mennesker ikke har. Han er allmektig, og han har overgitt muligheten til oss til å disponere og bruke disse ressurser. Og utgangspunktet for det han gjorde, det er han brydde seg om mennesker. Vi leser om brødunder, vi leser om naturunder, ikke sant? Jesus går på vannet, han stiller stormen. Vi leser mengde helbredelser. Vi leser evangeliene. Det fjerde, det var at han var menneskelig. Han var menneskelig. Jesus var en skikkelig sosial type. Han var opptatt av dagliglivet. Og jeg tror hvis Jesus hadde bodd her i byen, så han hadde sittet veldig mye på kafé. Med kaffekoppen i hånden. Jeg tror faktisk det. Han spiser, et og drikker, til med toller og synderes hus. Kan du forstå det? Spiser og spiser, drikker og drikker. Skikkelig sånn kaffoman. Hvis du ser døperen Johannes, han sprang ut i ørkenen, han, ikke sant, i kamelkappe og sandaler og spiste gresshopper og i ørkenen, ikke sant, mens Jesus, han var blant folket. Jesus var blant folket. Og jeg tror at det er nøkkel her. Når vi spiser sammen med andre, så åpner vi alltid dører. Da er vi ikke så veldig farlige lenger når vi spiser. Eller tar en kopp kaffe, ikke sant? Da kan vi få den gode samtalen. Men jeg tror det ligger noe med det menneskelige, det at han tørde å utfordre og være blant syndere, tollere. Det å være menneskelig, det å være blant folket. Og det er på en måte en sterk pekepinne til oss som menighet. Og jeg må bare si det at i dag er det revy på Betel. Riska-revyen går på Betel i kveld. Han gikk i går kveld to ganger, og gikk på fredag. Fulle hus. Og så du har fortsatt anledning til å komme og kjøpe billett i kveld. Det er ikke Betel som arrangerer det, men de bruker vår lokale. Hvorfor? Jo, fordi vi vil være midt blant folket, blant det som rører seg i bygda. Han som skal preke i kveld og undervise hos oss i kveld, han er musiker på scenen i revyen klokka 17:00 og skal preke fra 19:30 til klokka 22:00 i kveld. Og har undervisning til Anders, blant annet. Så og alle de musikerne som er fra vår menighet. Men ingen i Ryen er med. Jeg vet ikke hvorfor. De spurte om jeg ville være med, men jeg regnet med at jeg blir nok med uansett i revyen. Men altså, jeg tror det tørre. Jeg vet sikkert det er ikke alle som liker at vi gjør sånne ting. Men altså, for meg så er det helt naturlig at vårt lokale skal være for bygda. Og vi skal være der folk er. Vi skal være tilgjengelige. Og jeg vet at noen har vært innom vår gudstjeneste nettopp fordi de har vært innom på slike arrangementer. Vi må være menneskelige, være blant folket. Det femte og det siste. Jeg er ikke ferdig, altså. Jeg er bare femte og siste i dette punktet. Oi, sant. Jesus visste at Gud var hans far. Jesus levde i et sønnforhold til Gud. Og jeg tror det ligger en hemmelighet her. Og det er noe av det som er hovedtemaet mitt her i dag også. Altså, han var stadig i kontakt med sin far. Når Jesus behøvde å være i kontakt med sin far, jo mer trenger ikke meg og deg det. Han kaller han til meg Abba, som et, hva skal jeg si, mye mer intimt, nærere ord enn en far. Kanskje litt mer pappa, vet jeg. Og de religiøse likte jo ikke at han hadde det nære forholdet til Gud. De vil helst ha en avstand. Ikke sant? Ser du trekkene på Jesus i evangeliene? Dette viser også oss hva som er viktig. Han fokuserte på mennesker i alt han gjorde. Og vi skal være etterfølgere av Jesus. Ikke sant? Jeg har ikke lyst til å si at vi skal være kristne. Det blir så feil å si at jeg er kristen. For det er så mye rare kristne. Og du hører så mye om de kristne. Og de mener det og får det og mot det. Men jeg har lyst til å være etterfølgere av Jesus. Å være etterfølger, det å være Jesu disippel, er først og fremst å leve Kristus-livet. Og ofte, når du hører på en måte sånn meningsmålinger, vitnesbyrd fra ikke-kristne, så blir du av og til, har vi kristne misforstått? For de sier jo det at de elsker Gud, de tror på helbredelse, de tror på Gud, men de tror ikke på oss, de tror ikke på kjerka. Så da begynner du å lure. Det som er inni oss, den intimiteten, den nærheten, det at, at vi er online, at vi har den hellige ånd i oss, må jo få en virkning. Vet dere ikke at det er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere, står det i 1. Korintene 3,16. Vi har Guds ånd i oss. Det betyr at vi er online 24 timer i døgnet. Vi er i kontakt med den levende Gud. Og det betyr at når vi er blant folk, så har vi den hellige ånd og ressursen tilgjengelig for oss. Han er ikke mindre eller mer til stede om du er på en gudstjeneste, eller om du sitter på en kafé, eller du er på en arbeidsplass, eller hvor du måtte den befinne seg. Han er like mye til stede. Og det er en utrolig sprengkraft. Vi er formidlere av Guds kjærlighet, som er i fruktene som kommer av oss når vi blir i han. Bli i meg, leste vi, ikke sant? Og da kommer fruktene. Guds kjærlighet har utrolig sprengkraft. Jeg skal ta et eksempel fra en dame i vår menighet som ble frelst. Ja, det er vel kanskje litt underkant av et år siden. Og det er en oppegående dame, godt utdannet, grei jobb. Hun forteller i ettertid at hun har dette har fortelt offentlig, som jeg sier det her, tror ikke det gjør noe ting. At hun har søkt i veldig mange ulike religioner. Hun har ikke gått inn i noen slags religion, men har søkt og leida og lest og undersøkt og sånn og sånne ting. Men så leste hun ikke, hun sjekket ikke opp i forhold til kristendommen. For det var gått ut på dato, tror du. Og hvem har sagt det? At kristendommen har gått ut på dato? Men det var hennes oppfattelse som et intellekt menneske. Men det som gjorde at hun begynte å bli interessert, det var at sønnen, en tenåring, som hun sleit med, begynte å vandre i vårt ungdomsmiljø. Og der begynte han å trives. Og der fikk han kontakter, og hun var helt overrasket at han fikk kontakt og fikk noen til å forholde seg til der. Så hun tenkte, det var interessant. Det var, hva er det med de Betel-folket? Så gikk hun inn på nett og søkte etter Betel. Og så gikk hun inn og så stod det en plass, lasten der taler, står der. Og så gikk hun inn og jeg må høre hva de sier der nede på det Betel. Og hun satt et halvt år og hørte på taler fra hver søndag. Og gikk inn på linkene, som også linket andre menigheter for oss, og hørte på de. Og så plutselig kom en søndag. Og så på gudstjeneste og blir frelst. Fantastisk. Hvorfor? Ikke fordi at jeg preker så godt, men fordi at vi brydde seg om hennes sønn. Det var utgangspunktet for at hun begynte å undersøke. Det var ikke godt ut på dato alligevel i kristendommen. Fordi vi brydde oss om mennesker. Kjærlighet har utrolig sprengkraft. Kjærlighet er troens kraft, står det. Altså, du kan ha veldig godt lydanlegg her på Karisma, men hvis du ikke har koblet på strømmen, så får du ikke effekt av det. Hadde det vært enda større lokal enn dette, så hadde du kanskje ikke hørt noe heller. Lyden vil være uten effekt, og det samme er med vår tro og bekjennelse. Den må også ha kraft. Den må ha koblet på. Guds kjærlighet er troens kraft. Da blir det sprengkraft. Da blir det sprengkraft. Tro virksomt i kjærlighet, så står i Galaterne 5:6. Tro virker ikke uten kjærlighet. Og derfor er det så viktig at vi skal snu det bildet som de som ikke er kristne har av oss som kristne, at de tror på Gud, men tror ikke på oss. Det livet, det nye livet, det at vi nær Jesus, må få betydning der som er ferdes. Og vi må kunne lese evangeliet ut av meg og deg. Når du vandrer i kjærlighet, så vil troen virke. Og det er sånn, dessverre, at vi kan hindre både våre barn og våre ektefelle, hvis ikke den er frelst, til å bli frelst eller komme på avstand fra Gud, hvis de ikke opplever Guds kjærlighet hjemme, for eksempel. Derfor er det så viktig med Guds kjærlighet og en god atmosfære, at man demonstrerer kjærlighet. Og sånn er det på din arbeidsplass, sånn er det blant dine naboer, sånn er det blant dine venner, i det fotballaget du går, eller hvem du måtte være, eller kollega, de du omgås med, de må se din tro demonstrert i praksis. Guds kjærlighet. Da står i Romerne 13:8. Bli ikke noen skyldig annet enn det å elske hverandre. For den som elsker sin neste har oppfylt loven. Guds kjærlighet kan mykne det hardeste hjertet. Det har man sett i praksis. Guds kjærlighet kan forandre alt og alle. Det handler om det nye livet. Den hellige ånd skal få lov til å dominere oss. Og at det får utslag i det praktiske livet. Da må det bli mye lys og varme. Som man også synger. Hæ? Da må det bli mye lys og varme. Da blir man en levende menighet som er Jesus-sentrert. Som er Jesus i sentrum. Da blir konsekvensen veldig naturlig. Fordi at Guds ånd vil virke, og du er sammen med mennesker. Og det vil skje ting hvis du er åpen for Den hellige ånd. Jeg tror Den hellige ånd pikker oss i hodet mer enn en gang. Sigmund, nå har du anledning. Men vi er ikke online, vi er ikke helt trygge, eller hva det måtte være, ikke sant? Vi kristne skal ikke være proppen i forhold til de ufrelste. Vi skal være de som åpner opp dørene, så så Kristus blir synlig for de også. Å leve det naturlige kristenlivet. Da handler det om å være nær Jesus og nær mennesker. Når du er nær Jesus, så blir det naturlig at du er nær mennesker. Den hebraiske tankegangen. Søk først Guds rike. Amen. Herre, jeg bare priser deg for at du er til stede her ved din ånd. Og Herre, jeg ber om at ikke dette budskapet skal bare være en tale i rekke, men det skal bli et budskap som gjør at man ønsker å prioritere samværet med deg. Og at man skal bli i ditt ord og leve i det. Og at vi skal være oppkoblet hele veien, slik at når vi er sammen med mennesker, så kan de få lov til å se at du er på dette stedet. Der som vi måtte være. Herre, jeg bare ber om at vi skal få lov til å være gudstjenesten. At vi skal få leve gudstjenesten. At vi skal få være menigheten. Vi skal få være den ressursen som du har tiltenkt der som vi ferdes. Herre, så jeg bare ber om at det tar hellige beslutninger nå, i formiddag, om at de ønsker å følge deg. De ønsker å være nær deg. De ønsker å leve i deg. For at de skal se at mennesker møter deg. I Jesu navn. Amen.